7:16 minūtes pirmdienas rītā, un mūsu rīta programmas turpinājumā runāsim par vienu no šīs dienas iespējams vērienīgāko pasākumu – izglītības darbinieku protestu akciju, gājienu un mītiņu prasot lielākas algas. Par šo protestu akciju runāsim ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšstādātāju Ingrīdu Mikīško. Labrīt!
Labrīt!
Šī protesta akcija šķiet būs viena no lielākajām aizdīto gadu laikā.
Pēc krīzes periodā tā varētu būt.
Kad ir bijis kaut kas lielāks?
Es domāju, ka pirms krīzes periodā, kādā brīdī, kad ļoti daudz pedagogu kopā ar studentiem izgāja, bet konkrētu gadu es nepateikšu.
Kādas tad šodien būs galvenās prasības? Lielākas algas?
Nu, ko mēs saprotam ar lielāku algu? Šīs dienas prasība ir samaksāt par visiem tiem pienākumiem, ko ikdienā veic pedagogu un akadēmiskais personāls. Jo faktiski pašlaik mēs esam tādā situācijā, kad šīs finansēšanas, pedagogu finansēšanas modelis nosedz un samaksā varbūt to darbu, ko pedagogs veic tieši klasē, bet tikai daļēji tiek maksāts par to, ko par to neredzamo daļu, par darbu labošanu, par gatavošanu stundām. Un līdz ar to vidēji nedēļā pedagogs zaudēja 18 stundas, 18 neapmaksātas stundas. Tas kopā sastāv diezgan lielu summu, un kamēr bija krīze, pedagogi saprata. Nu, kad ir jāpacieš un jāsvelk josta, un visiem ir grūti, bet pašlaik mēs atceramies pagājušā gada sarunu ar vienotības frakciju, kur tātad arī mēs lūdzām skatīt perspektīvā, kā varētu būt algas paaugstinājums. Mums Šadurska kungs ļoti skaidri atbildēja. Mikiško kundze pirmkārt ir eiro pēc tam mēs runāsim par algām. Pašlaik eiro ir ieviests un valstī ir atbrīvojušies vismaz pēc eiro ieviešanas apmēram 90 miljoni, kur nav vairs nepieciešama valūtas konvertācija. Nu, un pašlaik ir pedagogiem tiešām pēdējais brīdis arī ļoti nopietni jautāt valdībai, kā būs tālāk.
Bet šobrīd ir krīze Ukrainā un valdības pārstāvji runā, ka nākamā gada budžetā prioritāte aizsardzība.
Tieši tā, pašlaik ir krīze Ukrainā, vai tas nozīmē, ka mēs šogad gaidīsim krīzi Ukrainā vēl kaut kur, pēc tam vēl kaut kur, jā, un nedomāsim par savu tautu, kad faktiski pedagogi ir tie, kas veido Latvijas patriotus. Jā, un ja pats pedagogs ir nabaks, viņš nav optimistiski noskaņots, tad, nu, ko tad mēs varam arī no viņa sevišķi prasīt? Un tas ir tas jautājums, un es domāju, ka valdībai šajā gadījumā būtu jāsāk runāt varbūt no otra gala. Jā, mēs redzam, ka pedagogiem trūks naudas, mēs esam gatavi tātad izskatīt, pārskatīt budžetu un dot viņiem tik un tik, bet ja būs krīze austrumos, tad, protams, nesaņems neviens, un visi saprastu, un visi būtu mierā. Nevis sākt to teikumu no otra gala, baidīt ar bubuli, kurš varbūt vēl varbūt stāv pie robežām, bet varbūt nestāv, bet nedomāt par savu tautu, kurai tajā brīdī būs vēl grūtāk.
Kā šajā brīdī vērtējama izglītības ministres pozīciju šajā jautājumā no vienas puses viņas? Ir izteikusies, ka ir izpildīti solījumi pedagogiem, no otras puses viņi arī gatavojoties it kā piedalīties gājienā, sakot, ka prasības pamatotas.
Nu, es saprotu, ka izglītības ministrijā daudz problēmas ir ielaistas ļoti ilgi, un pašlaik laikam var nākt jebkāds ministrs, jebkādas partijas pārstāvis, jebkuram būs grūti, bet laikam mūs pašlaik neapmierina ministrs nostāja atsevišķi jautājumu risināšanā, jo, protams, bez reformām pašā izglītības sistēmā neiztikt, lai sakārtot arī finansējumu jautājumus. Un nākot ministrei un stājoties amatā, mums bija tātad sarunas, ko mēs vēlētos un kāda ir mūsu uzstādījuma. Un nepatīkams fakts ir, protams, ka nu, šajā brīdī ministre sāk atkāpties no tiem daudziem solījumiem, ko viņa tā kā bija apņēmusies pildīt.
Piemēram,
tātad mūsu problēma, uz ko norādīja arī OECD pētnieki, ir tas, kad ir liels skaits mazo skolu un liels skaits mazo vidusskolu. Un tātad spēki būtu jākoncentrē, šie jautājumi jāpārunā ar pašvaldību, lai sakārtot un lai mums būtu ļoti spēcīgas tātad skolas, kurās mēs gatavojam spēcīgas skolēnas. Nu, par šādu jautājumu mēs vienojāmies janvārī. Pašlaik ir sagatavot jaunie ministru kabineta noteikumi, kuros tātad nav ne vārdu vēst par šo jautājumu. Tas mums, protams, uztrauc un skatoties arī uz priekšu, kā nerisinās un nav skaidrība, mēs izstrādājam jaunu finansēšanas modeli, kurš pat nav īsti tā skaidri iezīmēts, kāds tas varētu izskatīties. Finanšu ministrija aprēķins 15-16 gada budžetām veids pēc vecās formulas, bet būs kaut kāds mistiskais jaunais modelis, par kur nav skaidrs, vai modelis tiks paspēlēt zem plānotās naudas, vai arī modelis būs tik, cik nauda ir iedota, tad nekas nemainīsies. Un šīs daudzās neskaidrības ļoti uztrauc pedagogus. Premjerministra arī teica, nē, nākošā gadā tātad izglītība un arī aiznākošā gadā izglītība nebūs prioritāte. Un es dzirdot un tiekoties ikdienā ar pedagogiem arī saprotu, ka minimālā mūsu valstī, tātad minimālā alga ir 320 eiro, pedagogiem minimālā 420 pēc 4 gadu studijām un pēc diezgan liela stāža. Igaunijā minimālā alga ir 350 valstī, pedagogiem minimālā 800. Vai tas nozīmē, ka mēs strādājam divreiz sliktāk vai mazāk nekā kolēģi citās valstīs? Tāda pat saruna man bija vakar arī ar Polijas kolēģiem. Un arī OECD pētnieki norādījuši, ka Latvijā pedagogiem ir viszemākā alga. Tas pats notiek ar akadēmisko personālu, kuram tātad ir noteikta minimālā likme par 1000 stundām, bet viņi regulāri pārstrādā līdz pat 1600 stundām, kas netiek apmaksāts, nerunājot par zinātniekiem. Mans galds tā vēstuli no zinātnieces, no doktores, kura tātad uz papīra saņem 216 eiro. Un viņai ir bērni un jāuztur ģimene. Un tas ir, nu, jautājums, kad mēs neskatāmies 5 soļus uz priekšu, mēs skatāmies tikai šodien. Un tad man jājautā, kas būs pēc 3 gadiem, kas būs pēc 4, jo tā kā valsts visi iedzīvotāji arī pedagogi un akadēmiskais personāls noveco, bet ienākt vīrietim uz 420 un uzturēt ģimeni vai ienākt jaunam pedagogam sistēmā, zinot, ka tev būs 420, ja, un skatoties, kā aug cenas, es domāju, ka tā nav normāla saruna.
Jūs uzdevāt tādu retorisku jautājumu, vai mūsu pedagogi strādā sliktāk, bet finanšu ministrs mums šeit studijā sacīja, pirms dot naudu pedagogiem, būtu jārunā par kvalitātes celšanu, norādot to, ka šie jaunieši, kas nāk ārā no skolas, šo kvalitāti varētu prasīt augstāk.
Tas ir tas, par ko mēs runājam. Tas ir vistīrākais izglītības ministrijas jautājums. Mēs neiebilstam, mēs esam gatavi palīdzēt. Mēs izveidojām aliansi vienoti kvalitatīvai izglītībai, bet mēs neredzam šos izglītības ministrijas stingros un arī valdības stingros soļus. Viņi ir atbildīgi par to, lai šie jautājumi sakārtotos likumdošanas ceļā. Mēs esam par, bet mēs tāpēc arī prasam lūdzu kaut ko dariet, lai vispār izglītības nozara nenogrimtu. Nevis atrunājamies, tas ir par ātru, ne mums vēl kaut kas, vēl kaut kādas prioritātes un vēl. Tad, kad mēs būsim visdziļākajā bedrē, būs par vēlu.
Bet ir kādas prasības, ko valdība ir izpildījusi no pedagogu pieprasītā?
Nu, pagājušajā gadā, tātad runājot par prasībām, mēs jau pagājušajā gadā dumpojamies diezgan nopietni, bija nopietnas sarunas gan ar finanšu ministriju, gan ar arī iepriekšējo mūsu ekspremjeru Valdu Dambrovski. Pedagogiem tika apsolīti šie 420 no eiro par zemāko likmi no šā gada 1. septembra, un man jāsaka, ka šajā brīdī jāpaldies, valdība to ir izpildījusi, tas nekas, kad ar grūtībām 2,5 tūkstošiem miljonu ir atrasti, ja? Bet tas bija pagājušā gada solījums un pagājušā gada nauda, kas bija ielikta budžetā. Ja? Nu, nevar būt tā, ka mums ik pēc pusgada mainās ministrs, ja? un nākošais atkal saka, nē, es nezinu. Ja?
Par šodien runājot, kāds ir jūsu šis protesta plāns?
Tātad mēs sākam šo dienu ar preses konferenci birojā 12.30. Mums ir ieradušies ārzemju kolēģi, kuri tātad arī pauž gan rakstiski, gan arī klāt esot savu atbalstu Latvijas pedagogu prasībām, jo pavisam nopietni mums ir viszemākā alga Eiropas Savienībā mūsu pedagogiem. Līdz ar to tālāk notiek pedagogu pulcēšanās alejā pretī ministru kabinetam un 2:00 sāks gājiens uz tātad domu laukumu. Mēs ejam garām izglītības ministrijai un garām finanšu ministrijai, neapstājoties un varbūt skaļi nepaužot savu sašutumu, bet masa virzās priekšu un domu laukumā mums notiek tātad mītiņš.
Cik plaši jūs paredzat šo protesta akciju apmeklētu?
kā minimums mums ir, mēs esam lūguši 5000, bet pēc zvaniem, ko mēs saņemam, mēs saprotam, ka varētu būt daudz vairāk skolotāju, pedagogu, akadēmiskā personāla zinātnieku, jo šoreiz nozari iziet kopā, un mēs esam saņēmuši arī Latvijas izglītības vadītāju asociācijas atbalstu, Latvijas pedagogu domas atbalstu, un tātad šajā gadījumā visi izglītībā nodarbinātie ir vienoti.
Jūs sacījāt, ka gājiens neapstājoties paies garām izglītības ministrijai, ja šie jūsu protesti tā arī paies garām līdz galam nesadzirdēti. Tālākie soļi?
Tālākie soļi jau pašlaik ļoti daudzās vietās ceļās jautājums, cik ilgi pedagogi, akadēmiskais personāls būs misionāri, veiks savus pienākumus, jā, nesaņemot un, nu, barojoties no solījumiem. Un acīmredzot jau tagad iezīmējās runas, nopietnas runas par tātad nopietnākiem protesta akciju formām, un viens no tiem ir streiks.
Un kurā brīdī tas varētu notikt?
Tas ir jāskatās no situācijas, jo varbūt mūsu valdība nāk pie prāta, rudenī mums atkal ir kārtējās vēlēšanas, jā, un var jau būt, ka no šis šodienas pedagogu protests, jā, protams, varbūt viens no daudziem, bet varbūt, ka tas ir arī vienīgais.
Bet, nu jā, jūs pieminējāt vēlēšanas, šobrīd politiķiem viegli solīt, nākamie jau būs sakal citi?
Šobrīd mēs šo momentu izvēlējamies tāpēc, ka procesā ir budžeta veidošana 15-16 gadām, tas ir ļoti svarīgs moments, tad, kad viņi tiks ievēlēti novembrī, viņi faktiski drusciņi palabos jau sastādīto budžetu un apstiprinās tikai, tad kaut ko darīt būs par vēlu, tāpēc ir šis pirmais solis.
Paldies jums par sarunu un atgādinu, ka par šodien plānoto izglītības darbinieku protesta akciju runājām ar izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāju Ingrīdu Mikiško. Paldies!
Paldies!
Piebildīšu, ka sabiedrisko mediju portālā lsm.lv būs skolotāju protestu tiešraide. 7:28 minūtes.